Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa u Beogradskom studiju, Ivan Kojić i Ivan Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Oštre borbe protivnika i pristalica režima u Libiji, Evropska unija uvodi restriktivne mere. Ministarstvo odbrane demantuje da vojnici iz Srbije učestvuju u sukobima u Libiji. Crna Gora se priključuje zajedničkom železničkom preduzeću Cargo 10. Britanski glumac Ralph Fiennes večeras otvara 39. fest. Sutra oblačno uz postepeni prestanak padavina, temperatura do 4 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti zašto je Srbija jedna od retkih zemalja koja nije osudila nasilje u Libiji, Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije.
Imajući u vidu celu tu politiku približavanja korpusu država koje su ime priznavale Kosovo i da nas je zaista to dovelo situaciju da budemo viđeni na međunarodnoj areni kao prijatelji sa vrlo nepopularnim autoritarnim režimima.
Za naš program govore mladići i devojke koji će ovog marta dobrovoljno otići u vojsku.
Siguran posao, državna firma. Ljubav prema otadžbini između ostalog.
Zanimljivo nešto, uniforma, oružje i sve to sam to, vojna policija. Zanimljivo, uzbudljivo i tako to.
Čućete i Ljubodraga Tadića iz Čačka koji bi zbog neplaćenih računa za grejanje uskoro mogao ostati bez stana. Pre najavljenog slede vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da niko od pripadnika vojske niti vojnih penzionera ni na koji način ne učestvuje u događanjima u Libiji, kako su to tvrdili pojedini arapski mediji. Ministarstvo odbrane je istovremeno suspendovalo sve zajedničke aktivnosti koje je imalo u prethodnom periodu sa Ministarstvom odbrane Libije. A libijska opozicija tvrdi da je oslobodila gradove na istoku zemlje. Na zapadu se trenutno vode oštre borbe protivnika i pristalica režima, a međunarodna zajednica pojačava pritiske u pokušaju da zaustavi krvoproliće u toj zemlji. 11. dana pobune protiv Muamera el-Gadafija, protesti se šire zapadno od Tripolija ka Bengaziju, po priobalnim gradovima ili onima blizu priobalja koji su do sada bili pošteđeni sukoba. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila je da se prema nekim izveštajima u Libiji vrše masovna ubistva i pozvala međunarodnu zajednicu da odlučno reaguje. Evropska unija počeće da primenjuje restriktivne mere protiv Libije, izjavila je visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton, ali je naglasila da do sada niko nije pomenuo vojnu intervenciju.
Vreme je da Evropska unija razmotri ono što nazivamo restriktivnim merama, da razmislimo šta sve možemo da uradimo kako bismo izvršili što veći pritisak da zaustavimo nasilje u Libiji i da zemlja krene napred. Razmotrit ćemo zabranu putovanja i zamrzavanje imovine libijskih predstavnika vlasti i vidjet ćemo šta možemo da uradimo.
Istovremeno NATO je ponudio da u dogovoru sa Evropskom unijom koordinira operacijama evakuacije 1000 stranaca blokiranih u Libiji. Generalni sekretar Andres Fogh Rasmussen ranije je pozvao članice tog saveza na hitan sastanak. On je saopštio da je situacija u Libiji veoma zabrinjavajuća i da NATO može da vodi sve akcije država članica ukoliko se one odluče za intervenciju u toj zemlji. A još jedan avion JATA sa 89 državljana Srbije iz Tripolija sleteo je rano jutros na beogradski aerodrom. Avion ruskog ministarstva za vanredne situacije, koji je u Istanbulu sletao iz libijskog grada Sirta, evakuisao je 40 srpskih građana. Jedna grupa biće evakuisana brodom Sveti Stefan, koji je iza ponoći isplovio iz luke Bari. A ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da za sada nema informacija o tome da među stradalima i povređenima u Libiji ima državljana Srbije.
Za sada nema informacije o tome da su naši državljani stradali ili da su povređeni, ranjeni u Libiji i tako dalje. Ako ima nekih takvih slučajeva, oni očigledno su želeli da ostanu van javnosti.
Rekao Ivica Dačić, dodajemo da su na Sarajevski aerodrom noćas letela prva dva aviona iz Tripolija kojima je evakuisano 276 građana Bosne i Hercegovine. Među skeletnim ostacima pronađenim u Perućcu nalaze se ostaci dva putnika oteta u Štrpcima 27. februara 1993. Izjavio je predsjednik vladine komisije za nestale Veljko Odalović. Identifikovani su Rasim Ćorić iz Prijepolja i Jusuf Rastoder iz Berana, rekao je Odalović. Predsjednik Skupštine Kosova Jakup Krasnići ocenio je da je novoizabrani predsjednik Kosova Bedžet Pacoli nepodoban i da je izabran mimo volje građana. On je rekao da je Pacoli izabran glasovima koji su bili iznuđeni pod pritiskom premijera Hašima Tačija. Crna Gora će se pridružiti zajedničkom železničkom preduzeću Srbije, Hrvatske i Slovenije, izjavio je u Beogradu crnogorski ministar saobraćaja Andrija Lompar. Cilj je da sve nacionalne železnice u regionu budu članice Cargo 10, rekao je Lompar.
Što se tiče Crne Gore, mi smo pokazali inicijativu, bili smo pozvani da prisustvujemo i da se učlanimo, i Crna Gora kao i Bosna i Hercegovina kao i sve ostale zemlje u regionu će se pridružiti. Znači, ne radi se samo o liniji, radi se o željezničkoj mreži, tako da je sasvim i opravdano izvjesno da će sve nacionalne željeznice u regiji biti članovi Karga 10.
U Beogradu se održava sednica Veća za saradnju Srbije i Republike Srpske. Sednici će prisustvovati predsjednici Srbije i Republike Srpske, Boris Tadić i Milorad Dodik, kao i premijeri Mirko Cvetković i Aleksandar Džombić i ministri dveju vlada. Vraćamo se na dešavanje u svetu. U iračkim gradovima organizovan je takozvani Dan besa, po uzoru na slične događaje u arapskom svetu, a više hiljada Iračana izašlo je na ulice u znak protesta zbog korupcije i nedostatka osnovne infrastrukture. Više desetina hiljada ljudi, uglavnom studenata, okupilo se u centru Tunisa i tražilo ostavku prelazne vlade Mohameda Ganučija. Broj poginulih u zemljotresu koji je utorak pogodio Christchurch na Novom Zelandu popeo se na 113 osoba, dok se više od 200 ljudi i dalje vodi kao nestalo. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev smenio je 7 generala Ministarstva unutrašnjih poslova. Nije međutim saopšteno da li smenjivanje ima veze s terorističkim napadom na aerodrom Domodedovo u Moskvi nedavno. Britanski glumac i reditelj, debitant Ralph Fiennes, otvorit će večeras 39. fest u centru Sava, gde će zatim kao prvi u glavnom programu biti prikazan njegov film Coriolan, sniman u Beogradu pre nepunih godinu dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz Libije stižu alarmantne vesti da je na hiljade ubijenih ili ranjenih, izjavila je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay. Međunarodna zajednica razmatra hitne mere, a pojedine zemlje traže uvođenje sankcija Libiji, pa čak i njeno izbacivanje iz Ujedinjenih nacija. Na terenu, paralelno sa pokušajima da vojnim kontraofanzivom povrati deo teritorije koju uglavnom kontrolišu antivladine snage, Gaddafi je obećao svim porodicama po $400 za kupovinu sve skuplje hrane, a zaposlenima u javnom sektoru povećanje plate od 150%. U međuvremenu hiljade stranaca pokušavaju da napuste ovu zemlju. Dragan Štavljanin.
Snage lojalne libijskom lideru Muammaru al-Gaddafiju započele su oštar protivudar na demonstrante koji su zauzeli gradove u blizini prestonice Tripolija. Nezvanično se saznaje da se elitna brigada koju predvodi Gaddafijev sin Hamis ukopava oko prestonice kako bi isprečila eventualni upad antivladinih naoružanih pristalica koji se organizuju u istočnom delu zemlje i najavljuju marš na Tripoli. Istovremeno Gaddafi je obećao svim porodicama po $400 za kupovinu hrane, a zaposlenim u javnom sektoru povećanje plate od 150%. Hrana je zbog nestašica sve skuplja, a agencija UN-a za hranu upozorava na opasnost od kolapsa u snabdevanju namirnicama. Visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay izjavila je danas da se prema nekim izveštajima u Libiji vrše masovno ubistva. Francuski ambasador za ljudska prava François Zimere rekao je agenciji Reuters da bi u sukobima koji su počeli 15. februara do sada moglo da bude oko 2000 mrtvih. Sve više međunarodnih inicijativa u cilju pojačavanja pritiska na libijski režim. Za danas su zakazane vanredne sednice UN-a i NATO-a. Generalni sekretar Severoatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je da ova organizacija ne namjerava da interveniše u Libiji i da je za to potrebna saglasnost Saveta bezbednosti. Iz Bele kuće je umeđuvremenu saopšteno da će predsjednik SAD-a Barack Obama razgovarati sa liderima Velike Britanije i Francuske. SAD, kako navodi Reuters, razmatra i sve moguće opcije, uključujući sankcije pa i vojnu intervenciju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton pozvala je danas na uvođenje sankcija libijskom režimu kako bi se zaustavilo krvoproliće. Vreme je da razmotrimo restriktivne mere kako bi izvršili što je moguće veći pritisak i pokušali da zaustavimo nasilje u Libiji i omogućili toj zemlji da krene napred. Sankcije koje se razmatraju uključuju zaleđivanje imovine i zabranu putovanja onima koji su na vlasti, izjavila Ashton. No, Turska se protivi uvođenju sankcija protiv Libije jer smatra da bi te mere pogodile pre svega građane ove afričke zemlje. Desetine hiljada stranaca nastoje da napuste Libiju koja vlada haos. Amerikanci, Turci i Kinezi pokušavaju da se ukrcaju na brodove, dok se Evropljani uglavnom evakuišu avionima, a državljani severnoafričkih zemalja drumom. Grupa grčkih državljana koji su danas stigli avionom iz Tripoli u Atinu svedoči o svojim iskustvima. Video sam lično kako je policija hladnokrvno ubila 4 lica. Apsolutno ne postoji način da dođete na aerodrom osim ako ne postoji organizovana misija iz vaše zemlje. Policajci ili plaćenici nose pendreke, štapove. Kogod se približi aerodromu, biva napadnut. Nemate šanse da postavite pitanje.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da niko od pripadnika vojske, niti vojnih penzionera, ni na koji način ne učestvuje u događajima u Libiji, kako su to tvrdili pojedini arapski mediji. Istovremeno, ministarstvo je suspendovalo sve zajedničke aktivnosti koje je imalo u prethodnom periodu sa libijskim ministarstvom odbrane. Ipak, Srbija je još uvek među retkim zemljama u svetu koja nije osudila nasilje u Libiji. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije kaže za naš program da opravdanje može biti činjenica da još nije završena evakuacija državljana Srbije iz te zemlje. Ona međutim ne veruje da je to i ključni razlog.
Imajući u vidu celu tu politiku približavanja ne jednom korpusu nesvrstanih, kako nam je to predavao formalno Vuk Jeremić, ali ja verujem da se vreme ima podršku cela demokratske stranke i državnog vrha za to, već jednostavno korpusu država koje su jednostavno ne priznavale Kosovo iz potpuno nekih drugih razloga i da nas je zaista to dovelo situaciju da budemo viđeni na međunarodnoj areni kao prijatelji sa vrlo nepopularnim autoritarnim režimima.
Kao drugi razlog ćutanja Srbije, Jelena Milić vidi nameru za proširenje vojne industrije i za uzimanje prostora koji je Srbija nekada imala.
Mi smo vidjeli da u zadnje 2-3 godine Srbija sebe izlaže velikim bezbednostnim rizicima time što izvozi oružje i municiju vrlo kontroverznim režimima. Postoje, nažalost, osnovane indicije da još uvijek postoje i trgovinske veze sa Mjanmarom, na primjer. Podsjetimo samo da u 21. veku globalnih komunikacija oni koji su protiv takvih režima mogu vrlo lako da saznaju za takve dilove i da reaguju također na globalnom nivou. Pritom je Srbija i van svakog kolektivnog sistema bezbednosti, što je također loše. Očito je da je jedna pohlepa, jedna želja da se impresionira javnost i da se, ja se nadam, buni budžet, ali to je dodatni problem što pare od izvoza oružja ne ulaze, bar ne transparentno u budžet i mi ošte ne znamo na koji način se one troše i ko s njima raspolaže, da je to nadječalo kao što je nadječava i borba za Kosovo.
Sociolog Zagorka Golubović u ćutanju Srbije povodom događanja u Libiji vidi još jedan razlog.
Ja ne mislim da su samo ekonomski interesi, nego emocije. Jer ja sam sinoć čula u nekom komentaru, više ne znam na kom kanalu i ko je to rekao, ali kaže, mi se nećemo negativno izražavati o prijateljskim zemljama. A Libija je do dana današnjeg shvaćena kao prijateljska zemlja u odnosu na Srbiju. Dakle, gleda na drugim očima. Na kraju krajeva jedan intervju koji sam također čula opet sinoć koji je dao Gadafi, on sam govori o Jugoslaviji kao prijateljskoj zemlji. Dakle, tu su odnosi malo drukčiji, znate, vi nemate tu nepristrasan odnos kao što imate u Egiptu, kao što imate, jer Naser je davno umro, kao što imate u ovim ostalim zemljama, Tunisu i tako dalje, ovde se prosto uzdržano reaguje.
Sociolog Zagorka Golubović opširnije o ovoj temi slušajte u našim regionalnim emisijama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Oštre borbe protivnika i pristalica režima u Libiji, Evropska unija uvodi restriktivne mere. Ministarstvo odbrane demantuje da vojnici iz Srbije učestvuju u sukobima u Libiji. Crna Gora se priključuje zajedničkom železničkom preduzeću Cargo 10. Britanski glumac Ralph Fiennes večeras otvara 39. fest. Koliko je u Srbiji ozbiljno shvaćeno upozorenje predsjednika UEFA Mišela Platinija da bi srpski fudbalski klubovi, ukoliko se država definitivno ne obračuna sa huliganima, mogli da budu isključeni iz svih evropskih takmičenja? Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić poručio je da će policija nastaviti da radi svoj deo posla u borbi protiv huliganstva i da ne treba niko sa strane da im ukazuje da se nasilje mora iskoreniti. Dačić ipak dodaje da je to problem celog društva i svih državnih struktura.
Ovdje je samo pitanje da li naša država, da li sve strukture države žele da se na najozbiljniji način bore protiv nasilja. Nasilje u sportu i nasilje oko sporta je samo jedan segment nasilja u društvu.
Ministarka omladine i sporta Snežana Samrđić-Marković za naš program kaže da Vladin savjet za borbu protiv nasilja u sportu stalno zaseda i da je dosadašnjim merama nasilje smanjeno za 16%. Ipak dodaje da jedna od Platinijevih zamerki stoji.
Ono u čemu gospodin Platini ima pravo, to je da mora da se politička volja fokusira na to. Ovo društvo ima dosta problema i onda zahtjeva političku energiju na raznim mestima, ali u interesu je sport da se politička energija fokusira na to, da se huligani iz sporta sklone zato što oni nemaju veze sa sportom, već sa kriminalom.
Taj problem je očigledno veliki kada je on ostio potrebu da dođe kod šefa države i uputi mu takvo upozorenje. Kako je došlo do toga da problem uzme te razmere?
Vidite, to nešto što je nasljeđeno. To svakako nije ova vlada, niti ovaj predsjednik stvorio, već je nasljeđeno iz nekih ranijih vremena. Ali reći ću vam da je to očigledno problem u regionu, pošto Platini je išao također i u druge zemlje da opomene, između ostalog i u Hrvatsku, a tamošnja potpredsjednica vlade Đurđa Adlešić i ja smo odavno radili na zajedničkim projektima da se to spreči. Međutim, to su bile takozvane meke metode. Potrebno je bilo edukacija, preventiva, ali ja se istovremeno zalažem i za sankcije, ozbiljne sankcije prema počiniocima, pošto je to društvena poruka, a onda možemo raditi edukaciju i preventivu.
Sa Snežanom Samrđić-Marković razgovarao je Ognjen Zorić. Mogućnost isključenja sa evropskih takmičenja najviše brine same fudbalske klubove. Osim da su zabrinuti, u Partizanu za sada nisu želeli da daju drugi komentar. Portparol fudbalskog kluba Crvena zvezda Marko Nikolovski za naš program kaže da je njihov stav da na tribinama ima mesta samo za navijače, a da huliganima treba da se pozabave nadležni, u čemu su voljni da pomognu.
Nažalost, ne možemo mi da vučemo neke procesoidne poteze i neke sudske poteze jer prosto nemamo tu vlast. Dakle, znate se ko to treba da uradi i u tom slučaju Crvena zvezda to potpuno podržava.
Da li ima nešto što vi konkretno možete da uradite, da razgovarate sa vašim navijačima?
Crvena zvezda razgovara dugo, evo konkretno skoro 2 godine. Crvena zvezda pred svaku utakmicu ima molbu svima onima koji dolaze na stadion da se ponašaju fair, korektno, da navijaju za svoj klub, da ne vrše nasilje i tako dalje. Dakle, to su neki segmenti našeg delovanja realnija. Sve ostalo, ono konkretan potez je na nekom drugom. Dakle, kad neko napravi nasilje, zna se koga procesuira, ne Crvena zvezda.
Iz Crvene zvezde Marko Nikolovski. Sociolog sporta Dragan Koković, inače autor knjige Društvo, nasilje i sport, za naš program ocenjuje da to što je Platini razgovarao sa šefovima Srbije i Hrvatske pokazuje koliko je huliganstvo ozbiljan problem u regionu.
Pre svega mislim da je UEFA shvatila, u stvari, a i mi treba da shvatimo da to više nije mikro problem jedne sredine, jedne zemlje ili regiona, nego su oni to prosto shvatili kao jedan rešavanje jednog celovitog problema ili da se uključimo u neka pravila igre gdje red treba poštovati, znači gdje treba nered eliminisati ili će zaista biti te sankcije. Ja lično mislim da mi inače pripadamo takvom mentalnom sklopu da nam je uvijek potreban neki vrhovni silnik koji će nam nešto reći, pa da onda tek shvatimo možda gdje se nalazimo, umjesto to da rešavamo na jedan način koji bi bio primjeran situaciji, primjeran događaju. Mislim da je njegov prijem i od strane Tadića i od strane Josipovića najbolji dokaz koliko je to ozbiljna situacija, koliko je to dignuto na jedan prosto državni nivo.
Sociolog sporta Dragan Koković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prvi mladići i devojke koji će dobrovoljno služiti vojni rok danas su potpisali ugovore u domu garde na Topčideru. Njih 54, među kojima su i 4 devojke, tromesečni vojni rok služit će u Beogradu, koji će im biti produžen za još toliko ukoliko žele da postanu profesionalni vojnici. 21-godišnji Miloš Ivanović i 18-godišnja Slavica Filipović iz Beograda kažu za naš program da su od malena želeli da postanu vojnici.
Siguran posao, državna firma. Ljubav prema otadžbini između ostalog. Moji su služili tu vojsku za državu, pa i ja da služim isto. Pa da me ne privlači, ne bi se ovo pokrenuo. Privlačim.
Pa izazov. Oni hoće da država i vojska bude bolja, a ne može biti bolja ako je mi ne učinimo bolje.
Ko će ti rod biti u vojsci?
Pešadija, prva klasa.
Jesi hteo pešadija?
Hteo sam. Upravo zbog toga što je to najveći izazov. Svi beže od toga, ja sam hteo da idem za to. To mi je jedna želja velika da ostanem da radim tamo i...
Otkud to da hoćeš u vojsku?
Zanimljivo nešto, uniforma, oružje i sve to sam to. Ne znam, neko novo iskustvo, da li ću moći, da li sve.
Jel planiraš da budeš profesionalni vojnik?
Planiram. Ja sam već primljena ono što sam želela, vojna policija. Zanimljivo, uzbudljivo i tako to.
Kakva je naša vojska?
Pa, pošto idem ja, verujem da će biti bolje. Ti nadam se zanimljivo, uzbudljivo i tako to, otkud znam.
Ja, šta ste rekli drugovi, drugarice?
Da sam luda. Da, kako se zove, buraziri moji nisu išli, da nisu išli oni, da idem ja, ali nema veze. To će Alo dobaziva, jesu.
Šta kažete, evo, čerka vaša ide u vojsku, kako se vi osjećate zbog toga?
Pa malo i ponosno, malo i sreća, malo tužan što ide, i devojčica je ipak, i imam dva sina, stariji policajac i on nije ni išao u vojsku, a drugi je sveštenik. A ona ko muško je radno se na njih i volela i tako.
Jeste pravili ispraćenje?
U ponedeljak pravimo ispraćenje i dolaze rodbina, prijatelji, sve, normalno.
Kako će da bude na ispraćenje?
Obesilo, normalno.
Sa budućim profesionalnim vojnicima razgovaruje Zoran Glavonjić, a potrebe Vojske Srbije za regrutima u martovskoj klasi su 500 ljudi, ali se prema podacima Ministarstva odbrane na konkurs prijavilo više od 1200 dobrovoljaca. Pukovnik Nebojša Gligorijević, načelnik Vojnog regionalnog centra Beograd, izjavio je za naš radio da masovan odziv govori da je odnos prema vojsci danas daleko pozitivniji nego pre 10 godina.
Očigledno da je prava procena kada treba preći na dobrovoljno služenje, a pobude iz kojih razloga mladići i devojke kreću na služenje vojnog roka su različite. Egzistencijalne prirode, naime, sa idejom da postanu vojnici profesionalci gde rešavaju zaposlenje. Druga pobuda je zaposlenje u nekim državnim organima gde se tretira služenje vojnog roka kao uslov. I možda treća pobuda, tradicija, koja uopšte nimalo nije zanemariva. Tradicija u našem nacionalnom biću je svakako ukorenjena da narod jednostavno voli vojsku.
Najveći odziv dobrovoljnih regruta je u regionu Niša, a u buduće će u Vojsci Srbije postojati dve klase vojnika, martovska i septembarska.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije regionalne teme, hoće li Hrvatsku zahvatiti talas protesta, bilo onih organizovanih preko Facebooka i inspirisanih arapskim nemirima, bilo veteranskih. Sinoć se protestovalo u centru Zagreba, nova okupljanja najavljena su već za subotu. Hrvatska premijerka Jadranka Kosor izjavila je kako zemlji ne trebaju mir i stabilnost, a ne protesti, javlja Eni Zebić.
11 privedenih, 2 lakše povrijeđena prosvjednika, 1 lakše povrijeđena policajca. Jedno oštećeno policijsko vozilo i 2 oštećena vozila stanara. To je epilog sinoćnjih preko Facebooka organiziranih prosvjeda u središtu Zagreba, u kojima je sudjelovalo između 300, koliko kaže policija, do nešto manje od 1000 prosvjednika, kako kažu neki mediji. Prosvjednici su izvikivali parole protiv vlade i tražili odlazak s vlasti premijerke Jadranke Kosor i vladajuće garniture. Organizatori najavljuju nastavak prosvjeda sutra kako bi se naslonili na prosvjed ratnih veterana zbog slučaja Purda, dok oporbeni socijaldemokrati tvrde da je za prosvjede kriva vlada i njena gluhoća, a da bi raspisivanje izbora sve riješilo. Saborski zastupnik Ranko Ostojić.
Apsolutno je kriva vlada i vrijeme je da odu. Ja ne podržavam ono što prosvjednici kažu, nego tražimo da raspišu izbore. I mislim da je to rješenje koje bi smirilo ovu situaciju, ne bi bilo potrebe za ovakvim načinom.
Politički analitičar Žarko Puhovski za naš radio o sinoćnjem prosvjedu.
Tu se radi o malobrojnom i još uvijek neartikuliranom izrazu socijalnog očaja,
nisu svi ti ljudi sami na socijalnom dnu, neki njih imaju jako skupu odjeću, to se može vidjeti, ali nastupaju u ime, kao manekeni očaja, recimo tako.
U subotu će na Trgu bana Jelačića u središtu Zagreba prosvjedovati dio veteranskih udruga, a iako je povod slučaj Purda, iz riječi jednog od organizatora prosvjeda, umirovljenog policijskog generala Željka Sačića, jasan je predizborni kontekst. Naime, oni žele poručiti vladajućim elitama da je njihovoj vladavini došao kraj. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnovni sud u Čačku donio je rješenja kojima se dozvoljava prodaja stanova četiri najveća dužnika za grejanje u tom gradu. Tim novcem namirit će se dugovanja koje vlasnici ovih nepokretnosti imaju, a koje se kreću između 600 i 700 hiljada dinara. Očekuje se da će uskoro biti doneto još 8 ovakvih rješenja. Jedan od vlasnika stanova predviđenih za prodaju tvrdi da će se pre spaliti na trgu nego što će dozvoliti da mu oduzmu stan. Iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U čačanskim toplanama kažu da su bili primorani da zatraže ovu nepopularnu sudsku meru jer su se svi napori koji su do sada uloženi u pokušaju da se poveća naplata dugovanja pokazali kao uzaludni. Direktor javnog preduzeća Čačak Petar Domanović ističe da 100 najvećih dužnika u Čačku za grejanje duguje čak 40 miliona dinara, odnosno 1,8% dužnika vuče čak 28% ukupnog duga za čitav grad. Iscrpili smo sva zakonska sredstva za naplatu duga, kaže Domanović.
Pojedinačni dug prelazi 6.000 dinara, znači svima je zajedničko za ovih 12. Što znači da najmanje 7-8 godina nisu plaćali ništa. Dug im prelazi 10% vrednosti stana. Imaju po 7, 8 ili 10 izvršnih presuda. Bahato ponašanje u smislu da godinama ignorišu pozive, molbe, zahteve za reprogram. Počnite ljudi da plaćate, molim vas, dajte, vidite nešto.
I dok u javnom preduzeću Čačak navode da im nije cilj da stavljanjem stanova na licitaciju udare na siromašni sloj stanovništva, Ljubodrag Tadić, jedan od dužnika koji bi uskoro mogli da ostanu bez svog stana, tvrdi da će bogati kao i do sada pronaći način da se izvuku, a da će se kola ponovo slomiti na onima koji najmanje imaju. Tadić je nakon nezakonitog otkaza u preduzeću Magnohrom pre 12 godina odlukom Opštinskog suda u Čačku vraćen na posao 2005. godine uz obavezu poslodavca da mu isplati sve zaostale plate za 6 godina, što je suma od preko 1 milion dinara. Do danas, međutim, po tom osnovu nije dobio ni dinara, a isti sud sada najavljuje da će mu zapleniti i prodati stan. Tadić najavljuje radikalne mere ukoliko sud sprovede odluku za koju je doneo izvršno rješenje.
U slučaju da se to dogodi, znači tvrdim da ću na sve trga u Čačku da se zapalim, da podpojem se benzinom i da se zapalim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Večeras počinje 39. fest. Otvorit će ga britanski glumac i reditelj debitant Ralph Fiennes, a kao prvi u glavnom programu bit će prikazan njegov film Coriolan, moderna filmska ekranizacija istoimene Šekspirove drame sniman u Beogradu pre nepunih godinu dana. U filmu, pored samog Fiennesa, igraju i Gerard Butler, Ivan Esared Grejev, a značajne uloge ostvarili su i glumci Slavko Štimac i Dragan Mićanović iz Srbije. Mićanović za Radio Slobodna Evropa kaže da je snimanje ovog filma jedno od najlepših iskustava u njegovoj karijeri.
Velika produkcija sa fantastičnom podelom, prelep tekst, jedan od najzahtevnijih koje sam imao priliku da radim za filmsko platno. Tako da sve o svemu to mi je ostalo jednom od najlepših sećanja uopšte u celokupnoj mojoj karijeri do sada.
A što očekujete, na kakav će prijem kod publike naići ovaj film?
Ja verujem da će naići na odličan prijem. Prvenstveno što je u pitanju fantastičan tekst, naravno, Šekspira. Pritom je, kažem opet, divna podela. Snimano je u Beogradu, prepoznaće se Beograd kao Rim. Tako da, ja mislim da će večeras biti užitak i za publiku i za nas koji smo učestvovali u tom filmu.
Dragan Mićanović kaže da je fest prilika za publiku u Beogradu da pogleda najbolje ostvarenja i evropskog i svetskog filma.
Fest u zadnjih nekoliko godina se isprofilisao kao festival velikih drugih festivala. Dolaze filmovi uglavnom koji su već svoju promociju i glavne premijere imale na velikim svjetskim A festivalima.
Za kraj emisije još jednom najvažnije vesti, oštre borbe protivnika i pristalica režima u Libiji. Evropska unija uvodi restriktivne mere. Ministarstvo odbrane demantuje da vojnici iz Srbije učestvuju u sukobima u toj zemlji. Crna Gora se priključuje zajedničkom železničkom preduzeću Cargo 10. Sutra oblačno, temperatura do 4 stepena. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.